teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna alustab pastor Aare Kimmel Luuka Evangeeliumi 18. peatüki selgitamist. Kuuleme kahte väga õpetlikku tähendamissõna, mis räägivad palvetamise olulisusest ja selle õigest meelsusest.
Jeesust kujutavatel maalidel või piltidel näeb teda õige harva naeramas. Huvitav, millest see tuleb? Võib-olla on meil inimestena raske kujutleda, et ka püha Jumala poeg võis mõnikord olla heas tujus. Piibel räägib küll mitmes seoses, et Jeesus rõõmustas. Pole küll öeldud, kas ta naeris, aga kui ta poleks seda kunagi teinud, siis oleks see tõenäoliselt olnud nii silmatorkav, et see oleks ära mainitud. Piibli järgi on Jeesus normaalne inimene, ehkki ta on patuta. Võib oletada, et Jeesusel ja samuti tema kuulajatel oli lõbus ka siis, kui ta rääkis järgmise tähendamissõna. Loen Luuka evangeeliumi 18. peatükist esimese salmi. Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Eelmises peatükis ennustas Jeesus aegu, mil inimesed tegelevad kõige maisega ega ole valmis tema tulemiseks. Igapäeva elu kõrvalt ei jätku Jumalale enam aega ega tähelepanu. Nüüd räägib Jeesus usust ajal, mil usku ei ole. See teema on eriti aktuaalne meie jaoks, kes elame kristluse järgsel ajal, kus teadlikult püütakse ristiusust vabaneda. Tänapäeval kaldub ristiusu raskuspunkt üha enam läänemaailmast kolmandasse maailma. Kui ümbruskond püüab meie usku maha kiskuda, siis on eriti tähtis olla oma usus kindel ja palvetes püsiv. Tuleb ette raskeid aegu, mil kiusatus palvetamisest loobuda on eriti suur, sest tundub, et palved ei aita midagi. Aga just siis tuleks tegelikult eriti palvetada ja haakida end usus Jumala külge, et õige jalgealune ei kaoks. Pauluski ütles palvetage lakkamata. 1. Tessaloonika kiri, 5. peatüki, 17. salm. See tähendab, et kristlase eluhoiakuks on palve. Palve ei väljendu alati isegi mitte sõnades. Mõnikord ei suudagi õigeid sõnu leida. Aga sellises olukorras on palvetamine pigem südamest hüüdmine või õhkamine Jumala poole, kas või ilma sõnadeta. Jeesus ütleb, et alati tuleb palvetada ja teha seda järelejätmatult. Selle ilmestamiseks räägibki Jeesus siin toodud tähendamissõna. Loen 18. peatükist salmid 2 ja 3. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Kohtunik, kellest Jeesus rääkis, oli külm ja kalkuleeriv. Võib-olla on meilgi kogemusi mõne inimesega, keda ei huvita miski muu kui üksnes see, mida ta endale õigeks ja kasulikuks peab. Et ta ei kartnud Jumalat, siis polnud Jumala seadus talle mingiks normiks. Ja sellest tulenevalt ei häbenenud ta ka inimesi. Talle oli ükskõik, mis teised tema tegevusest arvasid. Loomulikult võivad sellist kohtunikku kõige vähem huvitada mingi lesknaise vajadused. Lesknaistel polnud tol ajal kuigi suuri võimalusi oma asju ajada ja õigusi nõuda. Nii ka sellel lesel, kellele ilmselt milleski taheti ülekohut teha. Tema saatus sõltus kohtuniku heatahtlikkusest. Võime kujutleda, kuidas see lesknaine tuleb kohtuniku juurde ja annab uksekella. Kiirustav sekretär tuleb uksele ja nähes lesknaist, ütleb, kohtunikul on väga kiire, tal ei ole praegu aega. Naine üritab sekretärile siiski oma asja ära rääkida. Olen vaene lesknaine, ma elan kõrvalises tänavas ja minult tahetakse ära võtta seegi vähene, mis mul veel on. Mul on kohtuniku abitarvis, muidu tehakse mulle ülekohut. Sekretär annab järele ja läheb kohtuniku juurde naisest rääkima. Väljas on vaene lesknaine, kes... No hästi, las ta tuleb ja räägib, mis tal on, ütleb kohtunik lõpuks, aga tehku kiiresti. Lesknaine astub sisse ja räägib, millist ülekohut talle tahetakse teha. Paari minuti pärast vaatab kohtunik kella ja ütleb, see on küll ebameeldiv lugu, aitaksin hea meelega, aga tegelikult ei ole sellised juhtumid päris minu rida. Kahju, et pidite ilma aegu tulema. Järgmisel päeval tööle tulles näeb kohtunik juba lesknaist ukse taga ootamas. Pahaselt kutsub ta sekretäri. Mida see naine õieti tahab, küsib ta. Ta tahab teiega kokku saada, vastab sekretär. Minge öelge talle, et mul on terve hommikupoolik kinni. Seda ma juba ütlesin talle, vastab sekretär, aga naine ütles, et tal on küllalt aega oodata. Ta on isegi toidu kaasa võtnud. Ja sekretär jätkab, ta kavatseb oodata seni, kuni te ta vastu võtate. Naine ootas terve päeva, kuid ei saanud kohtuniku näha mitte vilksamisigi. Kohtunik mõtles, et nüüd sai ta naisest lahti, aga järgmisel hommikul oli see taas ukse taga ootamas. Nii kordus see päevast päeva. Lõpuks hakkas see kohtunikule juba närvidele käima. Ja Jeesus jätkab oma tähendamissõna. Loen salmid 4 ja 5. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud, aga pärast ta mõtles endamisi. Ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Siinkohal on Jeesuse kuulajatel tõenäoliselt lõbus. Väike lesknaine oli taltsutanud suure inimkiskja. Lõpuks otsustas kohtunik lesknaist aidata mitte õiglustundest ega kaastundest. Ta otsustas teda aidata lihtsalt iseenda huvides. Ta ei tahtnud riskida sellega, et naine lõpuks kaotab kannatuse ja võib teha ei tea mida. Algkeeles ütleb kohtunik tegelikult, et ta mulle viimati vastu vahtimist ei annaks. Nii võttis ta lesknaise lõpuks vastu ja korraldas tema asjad. Sellega lõpetas Jeesus tähendamissõna, aga edasi õpetades tegi ta sellest veel kokkuvõtte. Loen salmid 6-8. Aga Issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Jeesus julgustas palvetama juba eespool. Siis tõi ta näiteks inimese, kellele oli öösel tulnud ootamatu külaline ja kes pidi minema naabrilt leiba laenama. Seal ütles Jeesus, et kui naaber ka ei hooliks nende vahelisest sõprusest, siis laenaks ta leiba ometi selleks, et mitte kaotada külarahva silmis oma mainet. Seda sama rõhutab Jeesus ka tähendamissõnaga ülekohtusest kohtunikust. Selle tähendamissõna juhtmõtteks ei ole tegelikult mitte niivõrd järelejätmatu palvetamine, vaid palveid kuulva taevase isa headus. Jeesus ei õpeta meid piltlikult öeldes nii kaua taeva uksele prõmmima, kui Jumal ükskord nõustub avama. Selline pilt oleks karikatuur Jumala kohta. Jeesus õpetab otse vastupidist. Ta toob esile oma taevase isa suhtumise kontrastsuse võrreldes igasuguste maiste tegelastega. Jeesuse sõnumiks on, et Jumal kuuleb palveid hoopis meelsamini kui ülekohtune kohtunik. Kui juba tema puhul annab püsiv palve tulemusi, siis kui palju enam annab see seda taevase isa puhul? Nii siis tuleks mõelda, kuidas me palvetades Jumalat ette kujutame. Jumal ei ole võrreldav selle kohtunikuga, kellest Jeesus siin rääkis. Ta ei ole range ametnik, kes ootaks, et me teeksime lühidalt ja selgelt ning ei tüütaks teda pisiasjadega. Ta ei ole keegi, kelle poole peaksid pöörduma hirmuga ja otse kui kerjates, kartes, kas sa ikka tohid teda tülitada. Pole tarvis mõelda, kuidas tema soosingut pälvida, et ta nõustuks sind aitama. Ta juba suhtub sinusse hästi ja tahab sulle hea meelega anda kõike, mida vajad. Ta lausa ootab, et paluksid teda rohkem ja julgemini. Sa ei pea takerduma isegi oma puuduste taha, sest Jumal teab, et sa oled puudulik ja võib-olla just sellepärast ongi ta julgustanud sind paluma. Ja teisalt kindlasti on oma tähtsus ka palve püsivusel. Võib-olla me palvetame liiga palju pealiskaudseid palveid, mille täitumist me isegi ei usu. Korraks palvetame ja kui midagi ei juhtu, siis arvame, et küllap ei olnud see palve Jumalale meelepärane. Tegelikult aga tuleks palvetada püsivalt enne kõike selleks, et õppida Jumalat paremini tundma ja saada üle oma kahtlustest ning usutakistustest. Jeesus veetis palves mõnigi kord tunde ja seda on teinud ka tema järgijad. Sina võiksid alustada kas või näiteks 5 minutist, aga sa peaksid olema selles püsiv. Sa peaksid tegema seda järjekindlalt iga päev. See ei ole vajalik mitte Jumalale, vaid sulle endale. Jeesus ütleb nii siis, et Jumal vastab palvetele hea meelega ja ometi lõpetab ta küsimusega, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt. Siin kohal tekib kindlasti küsimus, miks siis usk kadumisohus on. Seda Jeesus siin ei seleta, aga mujalt piiblist leiame sellelegi vastuseid. Näiteks ütleb Jumal otse, et ta ei kuule palveid siis, kui inimesed hoiavad kinni ülekohtust ega nõustu meelt parandama. Näiteks Jesaja raamatu 1. peatükk, salm 15. Teiseks meenutaksin Jeesuse sõnu Johannese evangeeliumi 15. peatükist 7. salmist. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Nii siis palvetele vastuste saamine eeldab kooskõla Jeesusega. Kui inimene elab oma arvamuste järgi, mitte sellekohaselt, mida on õpetanud Jeesus, siis on asjatu oodata ka palvetele vastuseid. Sellisel juhul peaks inimene hakkama palvetama kõigepealt selle eesmärgiga, et Jumal juhiks tema elu õigetesse rööbastesse. Kooskõlla enda tahtega. Ja selleks peab inimene kõigepealt otsustama olla sõnakuulelik nendele tõdedele Jumala sõnast, mida ta on juba mõistnud. Siis õpetab Jumal talle õigel ajal ka uusi asju, mida vaja. Kui aga inimene on Jumala tahte suhtes sõnakuulmatu, siis ei ole ka tema palvetel mingeid tulemusi. Kuna meie kaasajal tuntakse järjest vähem huvi selle vastu, milline on Jumala tahe, siis triivitakse ühtlasi ka kogu eluga temast eemale. Kui sellise suhtumisega lähevad kaasa ka kristlased, siis muutub nende usuelu jõuetuks ja jääb Jumalast kaugele. Sel juhul võib inimene Jumalasse küll uskuda, aga ta ei tajugi enam, et palvetamisel ka mingit mõtet oleks. Lõpuks kujuneb välja arvamus, et Jumalat kas polegi olemas või on ta hoopis teistsugune, kui vanasti on õpetatud. Selleks ajaks, kui Jeesus tagasi tuleb, tekibki küsimus, kas ta leiab usku maa pealt. Edasi jõuame jutustuseni, mis on küll ilmselt väga tuttav kõigile kristlastele. Vaatame kõigepealt, kellele on see jutustus suunatud. Loen 18. peatükist 9. salmi. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Nii siis Jeesus tahab raputada nende inimeste enesekindlust, kes arvavad, et nad on oma usueluga kaugele jõudnud ja teistest kõvasti üle. Jälle kord saame näha, et ei piisa üksnes Jumalasse uskumisest ja tema poole palvetamisest. Tuleb ka vaadata, milline on usu ja palvete tegelik sisu. Selle kohta toobki Jeesus järgnevas suurepärase näite. Loen salmid 10-14. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Rahvas käis templis palvetamas üldiselt kahel korral päevas, hommikuse ja õhtuse ohverdamise ajal. Siis toodi templis lepitusohver ja samuti ohverdati suitsutusohvrit. On võimalik ja usutavgi, et need kaks vastandlikku meest läksid templisse samal ajal koos muu rahvaga. Luuka evangeeliumi esimese peatüki 9. salmist mäletame, et Risti ja Johannese isale langes järjekord minna issanda templisse suitsutama. Ja järgmine salm ütleb, et kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil. Kui preester oli ohverdamise lõpetanud, õnnistas ta rahvast, sellepärast eelistasidki inimesed templis palvetada just sellel ajal. Eriti õhtuse ohvri aega peeti palvetamiseks nii sobivaks, et sel ajal palvetasid inimesed oma kodudeski. Suitsutusohvri toomise aega peeti palvetamiseks kõige sobivamaks sel põhjusel, et vahetult enne seda oli ohverdatud tall, kelle veri kattis kinni rahvapatud. Nii oli tee Jumala juurde lahti. Meiegi kirikutesse astub sisse mitmesuguseid inimesi ja küllap on erinevad ka palved, mida nad seal loevad. Variser ja tölner olid igas suhtes täielikud vastandid. Ühine oli neil siiski Jumal, kellesse nad uskusid, ja ka see, et nüüd olid nad samas kohas palvetamas. Tähelepanu väärne on juba see, kuidas nad asetuvad. Mõlemad palvetajad palvetasid seistes, see oli kõige tavalisem palveasend, aga variser oli ilmselt tähtsamal ja silmapaistvamal kohal, kuna Tölner jäi eemale. Et variser palvetas endamisi, võib algkeeles tähendada tegelikult ka seda, et ta seisis teistest eraldi, selleks, et neid mitte kogemata puutuda. Nimelt oli mõnede juutlike tõlgenduste järgi olemas eriline ebapuhtuse liik, mis tulenes sellest, et inimene istus või ratsutas millelgi, mis oli ebapuhas või ka lihtsalt nõjatus selle vastu. Eraldi seismine võis olla abinõu, et mitte kogemata end roojastada. Ka Tölner tahtis olla teistest eraldi, aga hoopis teisel põhjusel. Ta tundis oma usuelu olevat nii madalal, et tal ei sobinud teiste hulka tulla. Nii näitavad juba inimeste hoiakud ja koha valik, kuidas nad end hindavad. Aga pearõhk Jeesuse jutustuses on siiski täiesti ilmselt nende palvetel. Variseri palve algab küll sõnadega, oh Jumal, ma tänan sind, kõik ülejäänu on aga puhas enesekiitus. Kõik lähtub seal sõnast mina. Mina ei ole selline ega selline, mina teen seda ja toda. Tal polegi Jumalalt midagi soovida, kõik on hästi. Tõsi, kõik need asjad, mida ta loetleb, on suurepärased. Ta ei tundnud end olevat süüdi milleski halvas, vaid vastupidi võis lugeda üles rea häid asju, mida ta teeb. Inimlikult vaadates oli tal täielik alus pidada end auväärseks ja eeskujulikuks inimeseks. Jumalasse uskuva inimesena ta küll justkui austab selle eest Jumalat, südame põhjas aga ilmselt õnnitleb ise ennast. On ta ju selle kõige saavutamiseks tublisti pingutanud. Kui ta tõesti Jumalat tänaks, oleks ta ilmselt alandlikum ja räägiks vähem endast. Ka Tölner palvetab, aga tema palve on hoopis teistsugune. Ta näeb enda juures nii palju pattu, et ei julge silmigi taeva poole tõsta, nagu tavaliselt palvetades oli kombeks. Oma meeleheitliku olukorda tundes lööb ta endale vastu rindu ja tal on ainult üks soov. Jumal, ole mulle patusele armuline. Doktor Kenneth Bailey kirjeldab oma raamatus Maalaisjärjelle vastu rinda löömise kommet järgnevalt. Seda dramaatilist žesti näeb veelgi Lähis-Ida maapiirkondades Iraagist Egiptuseni. Käed pigistatakse rusikasse ja lüüakse vastu rindu kiiresti mitu korda järjest. See žest tähendab meeletut ahistust või viha. Tsitaadi lõpp. Vastu rindu löömise komme on omane peaaegu ainult naistele. Meestele tähendab see märk nii äärmuslikku leina ja piina, et seda ei kasutata peaaegu kunagi. Siin selle lisaks on piiblis veel ainult üks koht, kus mainitakse vastu rindu löömist. See on Luuka evangeeliumi 23. peatüki 48. salmis, kus rahvahulk, kes nägi Jeesuse ristilöömisega kaasnevaid sündmusi, lõi endale vastu rindu ja pöördus koju tagasi. Kadunud poja loos näitas Jeesus, milline on õige meeleparandus ja siin on selle kohta teine näide. Jeesus ütleb, et Tölner, kes nõnda oma patte tunnistas, sai õigeks mõistetud, aga teine, kes arvas end õige olevat, jäi sellest ilma. Pöörame tähelepanu sellele, et kadunud poja ja Tölneri patutunnistused on väga sarnased. Mõlemad on oma olukorra pärast murtud ja masendunud. Mõlemad mõistavad, et nende pattude koorem on meeletu. Mõlemad pöörduvad sellega otsekoheselt isa poole, üritamata midagi kuidagi pehmendada, õigustada või kellegi teise kaela ajada. Mõlemad saavad ka andeks andmise. Mõlemas loos olid ka korralikud inimesed, kes andeks ei saanud, kuna nad olid oma korralikkusest liiga heal arvamisel. Ja lõpuks meenutagem, et mõlemad need lood jutustas Jeesus ilmselt selleks, et näidata, milline on õige tee koju tagasi ja osadusse Jumalaga. Neid lugusid jutustades näitas Jeesus, kuidas näeb ja hindab inimesi Jumal. Tölneri patutunnistuses Jumal ole mulle patusele armuline on veel üks tähelepanuväärne seik. Tavaline palve issand halasta on kreeka keeles kyrie eleison. Tölner aga kasutab palvetamisel teist sõna, hilaskomai. See sõna sisaldab ka lepitamise mõtet ja on aluseks sõnale, mis tähendab lepituspaika. Näiteks lepituskaas kirjas heebrealastele 9. peatüki 5. salmis on algkeeles hilasterion. See oli Vanatestamendi ajal pattude lepitamise koht. Sama sõna hilaskomai leiame heebrea kirja 2. peatüki 17. salmist, kus Jeesuse kohta öeldakse, et ta on halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Nii siis võib Tölneri palvet mõista ka nõnda, et ta palub Jumalalt oma pattude lepitamist. See on ka loomulik, sest andeks andmine ei olegi võimalik ilma lepituseta. Kogu eelneva õpetuse võtab Jeesus kokku sõnadega, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Taas on siin tegemist Jumala riigis kehtiva universaalse seadusega, mida meil isegi kristlastena on väga raske korralikult selgeks saada. Eriti tublidel inimestel on nii kerge pidada end teistest paremaks. Tegelikult aga kannab ka tublisid inimesi üksnes Jumala arm ja ei miski muu.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas suhtuda oma maisesse varandusse Jeesuse järgimisel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.